Вы слушаете рубрику «Читаем на татарском» проекта «Эйда онлайн». Гулливерның Лилипутияге саяхаты. Минем әтиемнең Нонгин Ширда утары бар иде. Мин 5 улының 3-нчесе идем. Ул мине колледжга укырга бирде. Анда мин 3 ел укыдым. Соңрак мине атаклы хирургка 4 елга укырга җибәрделәр. Шулай ук мин навигация һәм математиканың башка өлкәләре белән кызыксындым. Болар саяхат итәргә теләгән кешегә бик файдалы фәннәр. Кайчанда булса саяхат итәрмен дип бик хыялландым мин. Аннары мин Лейден шәһәренә күчтем. Монда мин 2 ел һәм 7 ай дәвамында медицина өлкәсен өйрәндем. Бу шулай ук саяхаттә кирәк әйбер. Лейденда мин Ленни Бертон исемле туташка өйләндем. 2 елдан мин башта берне, аннары икенче карапка хирург буларак яландым. 2 ел дәвамында көнчыгыш һәм көнбатыш Һиндстанга саяхат иттем. Буш вакытта әлекеге һәм яңа авторларның китапларын укыдым. Яр буенда халыкларның гореф-гадәтләрен, телләрен өйрәндем. Соңгы саяхат бик уңышлы булмады. Шуңа хатыным һәм балаларым янына кайттым. 3 елдан антилопа карабының капитаны Төньяк океанга барырга тәкъдим итте. Ризалаштым. 1699 елның 6 майында без Бристольдан кузгалдык. Ост-Индияда көчле давыл безне төньяк көнбатышка алып китте. 12 кеше вафат булды. Калганнары көчсезләнгән иде. 5 ноябрьдә бу җирләрдә бик туманлы иде. Иракта гына бер тау күрдек. Экипажның бер өлеше шунда китте. Без 6 кеше кимәләргә утырдык һәм ярга йөздек. Экипажның калганы шулай ук үлде бугай. Ярга мин ялгыз гына килеп җиттем. Сәгат кичке 9-лар иде. Мин бик арыган идем, өстәвенә карапта аракы да эчкән идем. Шуңа хәлем тәмам бетте. Мин йомшак ширәмгә яттым һәм йокыга талдым. Минем исәпләвемчә, 9 сәгатькә якын йокладым. Уянганда инде яктырган идем. Мин тормакчы булдым, әмма тора алмадым. Кул-аякларым, чәшем һәм гәүдәм нык итеп җиргә бәйләнгән иде. Мин күкне генә күрә идем. Тиздән нәрсәдер аягыма менде, аннары күкрәгемә менде һәм ияк янында туктады. Күзләремне мөмкин кадәр аска төшердем һәм кичкенә кешене күрдем. Аның буе 6 дюймнан да артык түгел иде. Кулында угы бар. Аның артыннан өстемә 40-ка якын шундый ук җан ияләре менде. Куркуымнан мин каты итеп кычкырдым һәм алар котлары очып качтылар. Аннары бер куркусызы йөземә якын килде һәм гаҗәпләнүдән кулларын күтәреп нишкә тавыш белән «Кикинотикул» дип кычкырды. Калганнары бу сүзләрне берничә тапкыр кабатлады. Мин аңламадым. Ниһайәт бу бауларны үзе алдым. Кайсыдыр «Толгы фанак» дип кычкырды. Кулыма инә кебек йөзләгән уклар кадалды. Мин тормакчы булдым, гәүдәмә тагын уклар очты. Төн җиткәч кенә торырга кирәк дигән нәтиҗәгә килдем. Сәгать дәвамында колак төбендә нәрсәдер шакылдадым. Булдыра алган кадәр башымны бордым. Башым янында агач баскыч ясыйлар иде. Бер нәни кеше анда менде һәм миңа озак кына нәрсәдер сөйләде. Мин әлбәттә берни аңламадым. Берничә кеше чәчләремне тоткан бауны сүтте һәм мин башымны буралдым һәм сөйләүчене күрдем. Ул урта яшьләрдәге урта бармактан бераз озынрак иде. Ул ачуланып нәрсәдер аңлатырга теләп сөйләде, ниндидер сораулар бирде. Минем аны тыңларга хәлем булмады, инде күп сәгатьләр мин ач идем. Шуны аңлатыр өчен берничә тапкыр бармагым белән авызыма төртеп күрсәттем. Берсе мине аңлады. Як-ягыма берничә баскыч куйды. Берничә кеше кәрҗиннәргә ризыклар тутырды һәм авызым янына килделәр. Мин бер юлы 2-3 ризык йоттым. Ипи пуля зурлагында гына иде. Аннары 2 мишкә шәрәп китерделәр. Нәни кешеләр янымда күкрәгемдә би һәм хаманда «Гикингно дикул» дип кычкырдылар. 40-50 кешене тотасым бик килде, әмма куркытырга теләмәдем. Бу халык бит миңа михрибанлык күрсәтте, үзләренең ризыгын жәлләмәде. Бераздан минем янга патша кешесе килде, һәм 10 минут дәвамында нидер сөйләде. Сөйләгәндә бармагы белән алга төртә иде. Соңрак билгеле булганча, ул башкалага күрсәткән икән. Патша мине шул башкалага күчерергә кушкан икән. Мин сул кулым белән уң кулга, гәүдәмә, аякларыма күрсәттем, азат итүләрен сорауым идем. әмі юғары чинлы кеше башын болғады. Демек, мен башқалаға әсер боларақ барырға тиеш едім. Кешкіне кеше қоллары білән мені башқалада ұшаташақлары турында оңлатты. Қолық бек шотланды, әм еш «Әплем силян» деп қабатлады. Езім хам қолыма тәмілі ісінер сәдір сыладылар. Оқларының әшірттіруі бітті. 8 сағатке ұйқыға талдым. Табиблар шәрәпке ұйқылата тұрған дару салғаннар екен. Менім гәудемні қолын қонатлар білен бәйләділәр. Күпшекли зур арба кетіргеннәр һәм 900 кеше шунда күтәріп салғаннар. Арбаны тартыр үшін 1500 ат керек болған, шулай мені башқалаға алып кеткеннәр. 4 сағаттан мен уяндым. Арбадағы 2 кеше ұйқылағанымны көрергә булганнар һәм әкрен генә башыма менгәннәр. Бер офицер пикасының ұшын борнома тыққан һәм мин қат итеп түшкіргәнмен. Кинәт уянуымның сәбәбен 3 атнадан гына белдем. Без көне буе юлда булдық. Силкенмәкче булсам, атар өчен уклар әзер иде. Миңа яшер өчен иске бина әзерләнгән иде. Әсәр шактый гына зур, шуңа да мин анда сыя идем. Мине берничә дистәй узак кауттырдылар. 100 000-гә якын халық мине карарга килгән иде. Патша үстемә менәргә ярамый дигән указ чыгарган. Шылбырлар шактый озын иде. Шуңа мин ирекле йөри алайдым. Патша мине һәр яклап карады. Миңа ашарга һәм эчәргә китерделәр. 2 арба савытны мин бер йотуда бушаттым. Патша минем тырнагымнан бераз бийегрәк иде. 20 яш һәм 8 ай яшендә. Үстендә кыйммәтле ташлар белән бизәлгән киемнәр иде. Патша киткәч берничә кеше өстүмә менде, уклар атты. Солдат аларны бәйләргә һәм язаларга әмер итте. Иң яхшы яза минем кулга бирү иде. Мин 5-сын кулыма алдым һәм кисәмә салдым. 6-сын ашарга теләгән кыяфәт ясадым. Кисәмнән пышак чыгаргач барысы да бик курыкты. Мин кешене бәйләгән бауларын кистем һәм җиргә төшердем. Ул шунда ук качты. Шулай ук башкаларын да азат иттем. Солдатлар минем миһербанлыгымны бик бәйләделәр. 2 атна дәвамында мин җиргә ятып йокладым. Аннары патша урын җире бирергә кушты. Миңа 600 матрас бирделәр. Алар бер-берсенә тегелгән иде. Илнең төрле якларыннан мине күрергә дип халык җыелды. Минем киләчәгем турында патшалыкта бик кызу бәхәсләр барганлыгын белдем. Берәүләр мине ашатыр өчен бик күп акча кирәк булачак, дәүләтнең икътисади хәле бозылыр дип борчылган. Башкалары үтерергә тәкъдим иткән. Әмма шундый зур мәйт таркала башласа, илдә авырулар барлыкка килер дип борчылганнар. 2 офицер минем 6 кешене азат иткәнлегем турында сөйләгән. Бу хәбәр патшага бик ошаган. Ул мине ашатыр өчен якын тирәдәге авыллардан көн саен берничә үгез һәм башка ризыклар китерергә кушкан. Шулай ук 300 тегүче миңа кием тегәргә тиеш булган һәм 6 галим мине шушы илнең теленә өйрәтергә кереште. 3 атнадан мин Лилипут телендә бераз сөйләшә башладым. Это была рубрика «Читаем на татарском» проекта «Эйда онлайн». Каждую неделю мы знакомим вас с татарской и мировой классикой на татарском языке. Бизнес адреса вас ozatlyk.org/эйда. Шулайок бизнес инстаграмда, телеграмда, фейсбукта, вконтакте, шилтерінде тобағыласыз. Сау болыгыз!